Kaip.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 8 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu kinaendelea, ambapo hii leo askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima ajibu shutuma za Dr. Slaa.
Kwa desturi wanasiasa huwa hawaelewani mpaka wapate mtu wa kuwamediate au kuwaleta pamoja, kwa sababu wanasiasa wanaweza wahageukana muda wote. Kwa sababu hiyo, mimi nilisimama pale sio kwa sababu ni bora kuliko wengine, lakini kwa sababu nilikuwa mtu sahihi kwa wakati ule.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, hasara kubwa iliyopata shirika la ndege la Kenya, wachambuzi wanatoa maoni yao.
Hatujaona yeyote ambaye ametolewa hukumu kali ili wadhibiti hizi mambo za ufisadi kuendelea. Na kwa hivyo hili halipo, ufisadi na kuanguka kwa mashirika nchini Kenya inaendelea.
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuangalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Mkuu wa kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker ametaka kupanuliwa kwa mpango wa idadi unaotaka kila nchi ya Ulaya ipokee kati ya maelfu ya watu wanaotaka hifadhi kutoka Mashariki ya Kati kwa miaka miwili ijayo. Mpango huo unaweza kuwasaidia karibu wakimbizi 160,000, ambapo Ujerumani, Ufaransa na Spain zitachukua wengi wao, ikifuatiwa na Poland, Uholanzi, Romania, Belgium na Sweden. Wakati Ulaya inakabiliana na mmiminiko mkubwa wa wahamiaji toka vita ya pili ya dunia, Juncker anatarajiwa kutangaza mpango wake hapo kesho katika bunge la Ulaya. Lakini mpango huo bado una utata na umekuwa ukipingwa na Hungary na baadhi ya nchi za jumuiya ya Ulaya. Ndege za kivita za Uturuki zimefanya mashambulizi zaidi ya anga leo asubuhi, yakilenga wanamgambo wa Kikurdi, wakati shambulizi la bomu katika basi dogo mashariki mwa Uturuki likiua karibu maafisa wa polisi 12. Maafisa wa Uturuki wamesema zaidi ya ndege 40 za kivita zilishiriki katika saa 6 za mashambulizi ya anga kaskazini mwa Iraq, na vyombo vya habari vya serikali vinaeleza kwamba karibu wapiganaji 40 kutoka kikundi kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party ama PKK wameuliwa kutokana na mashambulizi hayo. Mashambulizi mapya ya mabomu ya leo yanadaiwa kufanywa na wanamgambo hao yameshambulia basi lililobeba maafisa wa polisi katika jimbo la Igdir karibu na mpaka wa Uturuki na Azerbaijan. Maiti wanne wamepatikana mjini Bujumbura nchini Burundi leo asubuhi, akiwemo Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha UPD. Gahungu alikuwa miongoni mwa wapinzani waliosalia wakikosoa serikali ya Burundi. Kifo chake kinakuwa ni cha pili kutokea, ambapo mara ya kwanza kiongozi mkuu wa chama hicho Bwana Zedi Feruzi aliuawa mwishoni mwa mwezi Mei. Haidala Kizimana na ripoti kamili.
Kulingana na kipengele cha 129 cha katiba ambayo ni kama vile imevunjwa mwanzoni,
aliyesikika sasa ni marehemu. Hayo yalikuwa mahojiano ya mwisho kabisa. Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani nchini Burundi cha Ipedezi Gamibanga, na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mara tu baada ya rais wa Burundi kuapishwa na kuliteua baraza jipya la mawaziri mwishoni mwa mwezi uliopita. Mwanasiasa huyo aliyekuwa pia mkuu wa tawi la vijana wa muungano wa upinzani maarufu kama ADC Kibiri aliuawa jana usiku majira ya 4:30 kwa kupigwa risasi na watu wakati akielekea nyumbani kwake katika mtaa wa Gasenyi, mtaa wa Viungani kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Kundi la watu ambao bado kujulikana walimfyatulia risasi akiwa ndani ya gari lake na kufariki papo hapo. Mke wake anasema hapana shaka mume wake aliuawa kwa misingi ya kisiasa, maana alikuwa hana ugomvi na majirani.
Nibaza kwa nimbo za politiki. Kubera.
Haidara Kizimana, VOA Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Michael Fallon amesema leo jeshi lake linatafakari juu ya kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya wanamgambo nchini Syria, ikiwa ni hatua hiyo itamaanisha kuzuia uwezekano wa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maslahi ya Uingereza. Bwana Fallon alieleza hayo kupitia redio ya BBC siku moja baada ya waziri mkuu David Cameron kueleza kwamba majeshi ya Uingereza yaliwaua wanamgambo watatu wa Islamic State ikijumuisha Waingereza wa wili Agosti 21 kwa kutumia ndege isiyo na rubani, yani drone. Waziri Mkuu Cameron ameliita shambulizi hilo kama la kujihami na kusema kulikuwa na ushahidi tosha wa watu waliopanga kufanya mashambulizi dhidi ya Uingereza. Na mchakato wa bunge la Marekani kuhusiana na mpango wa makubaliano ya nyuklia na Iran inaingia hatua ya mwisho hii leo, wakati wa bunge wanarejea baada ya mapumziko ya mwezi mmoja na kuanza kutafakari juu ya hatua rasmi ya kupinga mpango huo. Bunge lina muda mpaka Septemba 17 kupitia vipengele na kupiga kura, huku matokeo yakionekana kuongezeka kuleta upinzani kwa makubaliano hayo ya nyuklia na kuleta mshawasha wa matokeo ya mchakato huo hapo wiki ijayo. Swali kubwa lililopo hivi sasa ni endapo bunge na baraza la Senate ambayo yanaongozwa na chama cha Republican, wapinzani wa Rais Barack Obama, watapitisha muswada kupinga mpango huo au la.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, kufuatia kampeni zinazoendelea nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa urais Oktoba 25, wanasiasa wamejitokeza na kuibua kashfa na shutuma mbalimbali dhidi ya wagombea, ikiwa ni mojawapo ya nia ya kuwashawishi wapiga kura. Wiki iliyopita alikuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Dr. Wilbrod Slaa, alifanya mkutano na waandishi wa habari na kueleza sababu zilizomfanya jitoe ndani ya chama hicho. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na kumtaja askofu mkuu wa kanisa la Kipentekoste la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima, kuwa ndiye aliyekuwa mshenga kumwingia mwanasiasa Edward Lowassa kutoka Chama cha Mapinduzi na kujiunga na CHADEMA. Leo hii askofu Josephat Gwajima amezungumza na waandishi wa habari na kutoa jibu hilo.
Hebu nikuonyeshe kwanza matukio ya uongo. Tukio la kwanza, Dr. Slaa alisema amehama CHADEMA kwa sababu ya ujio wa mheshimiwa Edward Lowassa. Lakini si kweli. Huo ni uongo wa mchana saa 8. Ujio wa Lowassa, kama mlivyomsikia mwanasheria mkuu wa CHADEMA Tundu Lissu, ndani ya CHADEMA ulianza na Dr. Slaa mwenyewe. Dr. Slaa alikuja kwangu kuniomba, Bishop Gwajima wewe ni rafiki yake na Lowassa, pia rafiki yangu mimi. Ninaomba unisaidie namna yoyote ambayo mheshimiwa Lowassa ni mtu mwenye nguvu kwenye chama chake, mtu mwenye nguvu kwenye jamii, mtu mwenye nguvu za kisiasa. Tukimpata huyo tutashinda uchaguzi. Kwa hiyo nikafanya kila linalowezekana ili mheshimiwa Lowassa atue CHADEMA. Nataka nikiri kwamba kwenye lile aliloniita mshenga alikosea jina tu, ila alipatia kwa maana kwamba mshenga anajua vitu vyote na vyote ndio nitaviongea leo sasa. Mimi kusaidia kumleta mzee Lowassa CHADEMA ni kazi ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa desturi wanasiasa huwa hawaelewani mpaka wapate mtu wa kuwamediate au kuwaleta pamoja, kwa sababu wanasiasa wanaweza wageukana muda wote. Kwa sababu hiyo mimi nilisimama pale, sio kwa sababu ni bora kuliko wengine, lakini kwa sababu nilikuwa mtu sahihi kwa wakati ule kuwaleta pamoja hawa wanasiasa wawili na wengine, ili kusudi tukomboe taifa letu kama ambavyo ilikuwa kiu ya Dr. Slaa.
ni Askofu Josephat Gwajima akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Na kutokana na maelezo hayo basi nimezungumza na baadhi ya wananchi mbalimbali nchini humo na kutaka kupata maoni yao.
Mimi naitwa Faris Magesa. Niseme tu kwamba maoni kimsingi ninavyoliangalia mimi amemzungumzia Dr. Sla personally zaidi kuliko kwenda kwenye issues. Kwa hiyo mimi nilitarajia Gwajima angezungumzia issues ambazo zilizungumzwa na Dr. Sla ili aonyeshe sasa kwamba yeye si mhusika kwa hilo na wala hakuplay role yoyote, lakini badala ya kufanya hivyo yeye ameenda kumwattack Dr. Sla binafsi na kuzungumza mambo ambayo ni ya Sla na familia yake. Kwa mtizamo wangu mimi, Gwajima kwa kweli kwanza ameonyesha pia ni kwenda nje kabisa ya maadili hata ya kawaida. Sasa mnapokuwa na watu mnaongea mambo personal ya familia, hayataki mambo ya familia uyalete katika public domain bila kupata consent ya mhusika, unless swala lile linahusika na public yenyewe kwa maana ni la umma.
Na mimi naitwa Alan Frederick, naongea kutoka Dar es Salaam. Nimeona amejaribu kujibu hoja kadhaa ambazo Dr. Sla amekuwa ameziweka mezani. Sasa changamoto ambayo mimi naiona kwenye zile hoja ambazo zinajibiwa au mtazamo mzima wa siasa, tunapata shida sasa kuanza kuamini wanasiasa na makanisa au na vyombo vya dini vinavyoenda kutumika, kwa sababu kila mtu anasimama upande wake, anasema yeye anaongea ukweli na ukweli tu. Dr. Sla aliongea akasema vitu alivyoongea ni vya kweli, akituhumu watu mbalimbali pamoja na maaskofu na wengine. Nimemsikia Askofu Kilaini wa Bukoba Arasi aliongea na akakanusha, akataka Dr. Sla aseme hizo rushwa zimetokaje. Tunaona naye Askofu Gwajima anatoka naye kuelezea kwa ndani kabisa kwamba zile tuhuma zote ambazo zimekuwa zimetolewa na Dr. Sla kwamba hazikuwa sahihi. Lakini pia tukifuatilia mitandao ya kijamii kabla baada ya Dr. Sla kuongea, kulikuwa na vitu vingi vinarushwa kwenye mitandao kwamba Dr. Sla ataongea, atatokea Serena, atasafiri kwenda Marekani. Kuna vitu vingi vilikuwa vinaelezewa like the whole plan ya itinerary ya Dr. Sla, na zile zote vimeenda kutokea. Leo tumeangalia kwenye Mwananchi imeripoti pia kwamba Dr. Sla ameondoka jana kwenda Marekani, ambapo ni kitu kiliongelewa siku moja kabla Dr. Sla hajaongea. Sasa inatupa shida kuja kuamini hao wanasiasa wanachokiongea. Hizi siasa zetu za Afrika, kweli wanachosimama majukwani na kuongea ndicho kweli wanachokiishi na wanachokiamini, au ni nani wanawatumia kuja kudanganya na kurubuni wananchi?
Kwa majina ni Bashir Mohamed BM, ambaye ni mshauri mwelekezi katika masuala ya media na mawasiliano. Sasa ni kwamba Gwajima bila shaka amehusishwa katika swala hili la siasa nchini Tanzania, na kwamba kama wanavyosema wenyewe Waingereza, the stakes are high, kwa hiyo mambo yatakuwa ni mazito zaidi. Kwa hiyo mimi nachoona anachozungumza Gwajima, kwa sababu katajwa na Tundu Lissu, na Tundu Lissu alimfanyia mahojiano wewe mwenyewe, na pia vile vile Sla akajaribu kugusiwa, nadhani yuko sahihi, kwa sababu kama kiongozi wa dini anaelezea na yeye mtazamo wake vile hali ilivyo, ili wananchi wenyewe sasa watafanya maamuzi kuona kati ya Dr. Sla na Gwajima ni nani anayesema ukweli na nani anayesema uongo.
Ni baadhi ya wananchi wa Tanzania wakizungumza na Sauti ya Amerika.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia. Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Francis leo hii ametangaza mabadiliko makubwa kwa Kanisa Katoliki katika mchakato mgumu na wenye gharama kubwa wa kubatilisha ama kuachanisha ndoa. Papa amewapa maaskofu duniani kote mamlaka ya kuamua wao wenyewe maombi ya kubatilisha ndoa kwa haraka na kuondoa vigezo virefu vya kupitia maombi kama hayo katika mabaraza ya dayosisi. Mshauri wa Papa amesema kesi nyingi zinapaswa kushughulikiwa ndani ya siku 45, na pia tangazo la Papa linasema hakuna gharama wanayopaswa kutozwa wanandoa wanaotaka kuachanishwa chini ya utaratibu wa kanisa. Baba Mtakatifu Francis pia amewataka maskofu kutoa msaada zaidi kwa wanandoa walioachana, japokuwa amesisitiza utaratibu wa Kanisa Katoliki ni kwamba ndoa ni taasisi ya milele. Korea Kaskazini na Kusini zimekubaliana kuanza kukutanisha familia zilizotenganishwa kwa zaidi ya miaka 60 ya vita ya Korea. Waziri wa Muungano wa Korea Kusini amesema mapema leo kwamba Kukutanishwa kwa wanafamilia hao kutafanyika kati ya Oktoba 20 na 26 katika hoteli ya mapumziko huko Korea Kaskazini kwenye mlima Kumgang. Chombo cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini kimethibitisha makubaliano hayo yaliyofikiwa kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Jumatatu. Watu 100 kutoka nchi zote watachaguliwa kushiriki tukio hilo. Mara ya kwanza kufanyika kwa tukio hilo ilikuwa mwezi Februari ya mwaka 2014. Na kiongozi wa upinzani nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, ametoa wito wa kuwepo na ufuatiliaji wa kina wa kimataifa katika uchaguzi mkuu wa nchi yake hapo Novemba, ambapo utakuwa wa kwanza kutoka kipindi kirefu cha utawala wa kijeshi kilichomalizika mwaka 2011. Katika video iliyowekwa leo kwenye ukurasa wa Facebook wa chama chake cha National League for Democracy NLD, ambacho kimekuwa kikipigania demokrasia, amesema uchaguzi huo utakuwa wa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kwa watu wa nchi hiyo kupata fursa ya kufanya mabadiliko ya kweli. Kampeni za uchaguzi wa Novemba 8 zinaanza rasmi leo, ambapo uchaguzi wa kwanza utakuwa wa wabunge ambao baadaye watamchagua rais wa nchi hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Kenya. Kutokana na aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la kitaifa la ndege nchini Kenya, Kenya Airways, Bwana Titus Naikuni, kujiondolea lawama ya kuhusika na ufisadi akiwa mbele ya kamati ya bunge mapema leo, licha ya kampuni hiyo kupata hasara ya shilingi bilioni 26 mwaka uliopita. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Bwana Kasuja Onyonyi, na kwanza kumuuliza juu ya maoni yake.
Kwake yeye aliyekuwa mkurugenzi mkubwa na Naikuni kujiondoa lawamani, lawama hili anastahili aondolewe na Anti-Corruption Authority ama mahakama. Kwa hivyo kwa yeye kusema kwamba hawana lawama haina msingi lolote. Kwa hivyo kama ingekuwa mimi yeye, ningengoja hakimu ama Anti-Corruption Authority iniondolee lawama.
Imekuwa ni kama mtindo, makampuni mengi yanapata hasara na kisha wakurugenzi wakuu wanaondoka na kujiondoa kwenye lawama. Tumeona kampuni kama ya Mumias ya sukari, sasa hii ni Kenya Airways. Unaona, labda pengine ni kwa vile hakuna hatua inayochukuliwa.
Ufilisiko kwa mashirika nchini Kenya kimekuwa kidonda sugu. Hatujaona yeyote ambaye ametolewa hukumu kali ili wathibiti hizi mambo za ufisadi kuendelea. Na kwa hivyo hili halipo, ufisadi na kuanguka kwa mashirika nchini Kenya inaendelea.
Na waona kama labda pengine matukio ambayo tumeyashuhudia katika siku za hivi karibuni, unaona kama yataadhiri wale ambao wangetaka kuwekeza nchini Kenya ama wawekezaji kutoka kama taifa ya nje?
Faida gani wewe kuwekeza katika nchi ambayo haina faida? Lengo la kufanya biashara kupata faida. Na kwa sababu faida haitokani, ni hasara tupu, hakuna mwekezaji ambaye angeweka rasilimali zake mahali ambapo hakuna faida.
Waona kama serikali itakubali kampuni kubwa kama hii ambayo ni fahari ya Kenya ikawachiliwa kuanguka, ama labda itaiokoa kama ilivyo kawaida? Manake naona makampuni mengi yanapoyumba yumba kifedha yanaokolewa tena na serikali, lakini walioongoza wakati huo wa kuanguka kwa makampuni yenyewe hakuna chochote wanafanyiwa.
Itakuwa ni jambo la kuhuzunisha sana ikiwa serikali itaachilia kampuni hii ianguke. Manake imekuwa imepepea bendera sio za hiyo ya Kenya peke yake, lakini bali Afrika nzima. Imekuwa iko na slogan ya kusema the pride of Africa. Lakini kile ambacho serikali haistahili kufanya ni kuweka pesa mbali fedha imeporwa. Serikali inastahili chukua hatua thabiti ya kudhibiti hili tendo.
Na kwa maoni yako mwenyewe, waona ni jambo lipi linaweza likafanywa ili kuzuia mambo kama haya kutokea siku zijazo?
Usimamizi wa shirika kama haya iwe ni kwa watu ambao wana ustadi na ujuzi wa kuwasimamia, sio kulingana na vile mtu hapo kisiasa. Tuwe tuwapatie watu kulingana na utaalamu na ujuzi wao wa kusimamia kazi hiyo.
Uliona katika mitandao ya kijamii wengine wakishuku kama Bwana Naikuni kabisa alikuwa amehitimu kuweza kuwa mkuu wa kampuni kubwa kama ya Kenya Airways. Umesikia lolote kuhusu swala hilo?
Kamati ya bunge ilidhinisha kwamba hakuwa na ule ujuzi ambao alikuwa anatakana kusimamia shirika hili la ndege la Kenya. Kwa hivyo mimi sina utaalamu wa kusema kwamba hakuwa amehitimu, lakini kinaidhirika waziwazi kwamba kama angekuwa amehitimu haya majanga ambayo yanakumba shirika hili halingetokea.
Ni Bwana Kasuja Onyonyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi punde imetoa uamuzi wa kuitaka serikali ya Kinshasa kuitisha uchaguzi wa gavana wa majimbo 21 mapya ya nchi hiyo. Serikali imedai kwamba haina fedha za kuandaa uchaguzi huo ambao ulilazimika kufanyika mwishoni mwa mwezi uliopita. Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwanamilenge na kumuuliza uamuzi huo una maana gani katika kalenda ya uchaguzi wa Kongo.
Kwa mujibu wa uamuzi huu wa koti ya katiba ni kwamba imewapa dhamana yao serikali, tume ya uchaguzi na vilevile wahusika wote kwenye uchaguzi. Na tafsiri ya wazi ni kwamba koti ya katiba imelazimisha serikali kuandaa uchaguzi huo. Yaani hakuna sababu ya kusema hakuna pesa kwa ajili ya kuitishwa kwa uchaguzi. Na hilo huenda litalingana na msimamo wa upinzani ambao ulikuwa ukidai kwamba uchaguzi ufanyike kinyume na chama tawala ambacho kilikuwa kikipendekeza kwamba kutokana na ukosefu wa pesa magavana hao watajwe na rais. Hilo imekuwa kama vile koti ya katiba imetupilia mbali pendekezo hilo la kwamba magavana hao waweze kutajwa na waraka wa rais Kabila.
Na hii inamaanisha ni majimbo yote au ni majimbo mapya tu ndio ambapo uchaguzi utafanyika?
Sio majimbo yote, majimbo ambayo hayakugawanyika kama vile Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, Manyema, Kongo Central na mji wa Kinshasa hayahusiki na uchaguzi huu. Lakini majimbo haya mengine ambayo yamegawanyika na kufikia majimbo 21 hayo bila shaka yataweza kuitisha uchaguzi na ndio ambayo yanahusika na uchaguzi mwenyewe. Kwa hiyo kuahirishwa kwa uchaguzi huu na wa magavana haijulikani lini utaitishwa umeonyesha kwamba kumekuwa na hali kama vile ya kuyumba yumba kwa uongozi kwenye maeneo hayo hivi sasa. Na tatizo lingine ni kwamba kutoitishwa kwa uchaguzi huo kutasababisha kwamba chaguzi nyingine zote zitasubiri hadi utakapoitishwa uchaguzi huu wa magavana. Hiyo ndio inaweza kaleta wasiwasi hivi sasa kuhusu ikiwa kalenda ya uchaguzi ambayo ya tume ya uchaguzi ambayo ilipangwa hapo awali itaheshimika na pande zote. Na hilo swali ambalo huenda maoni ya wapinzani na chama tawala yanasubiriwa kujua ikiwa kutakuwa na mazungumzo ya kitaifa ili kuweko na kalenda mpya ambayo itaweza kusababisha kuweko na uchaguzi wa rais na bunge ifikapo Novemba mwakani.
Leo katika dunia wanawake tunazungumzia kuwa Malawi inafikiria kuhalalisha utoaji mimba, suala ambalo limechochea mjadala mkali sana nchini humo. Tume ya sheria ya Malawi inafikiria kuwasilisha sheria mpya ya kuhalalisha utoaji mimba. Takwimu za serikali zinaashiria kwamba wanawake 70,000 nchini Malawi kwa kiasi kikubwa wanatoa mimba kinyume na sheria kila mwaka na 17% kati yao hufariki wakati utaratibu huo. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Blanta ya kuwa hatua hiyo imepata majibu mchanganyiko kutoka kwa Wamalawi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Utoaji mimba ni kinyume cha sheria nchini Malawi. Adhabu yake ni kifungo cha miaka 14 jela, isipokuwa katika kesi kama vile mimba ilikuwa inatishia maisha ya mwanamke. Licha hili, wanawake bado wanatafuta njia ya kutoa mimba kinyume cha sheria. Malawi inatumia takriban dola milioni 1 kwa mwaka kutibu matatizo ambayo hujitokeza baada ya kutoa mimba. Mswada wa sheria mpya unaojulikana kama Termination Pregnancy Bill unataka kupunguza hali hii. Mwana sheria Esmi Chombo ni mwenyekiti wa tume ya Malawi ya kutathmini sheria utoaji mimba, anasema:
We are extending the grounds on which abortion can be procured. If a woman is
tunaipanua sheria hiyo katika misingi kuwa utoaji mimba unaweza kuwa salama. kama mwanamke atakuwa na mimba, lakini daktari anasema kuwa huenda mtoto utakayemzaa atakuwa na matatizo ya kiafya, hali hii inaweza isiendane na maisha ambayo wanawake wanaweza kuamua kwa kusema nitabaki na hiyo mimba au naweza kuitoa.
Sheria mpya pia inaruhusu mimba kutolewa katika kesi kama vile ubakaji, mimba imepatikana kwa zinaa na maharimu kama vile kaka na baba au kunajisiwa. Crispin Sibande ni mratibu wa kitaifa wa ushirika wa kuzuia hali isiyo salama katika utoaji mimba. Ameiambia VOA kwamba mswada mpya utakuwa na masharti makubwa.
Statistics show that 80% of the women and girls.
Takwimu kutoka Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa 80% ya wanawake na wasichana ambao wanajaribu kutoa mimba na wako katika mahusiano ya kudumu au wameolewa. Katika mswada mpya, kama mtu ameolewa, je, anaweza kuruhusiwa kutoa mimba chini ya sheria inayohusu ubakaji? Kama mtu yuko katika mahusiano na anafanya mapenzi na alafu anapata mimba, ina maana hastahili kutoa mimba.
Askofu Morris Monthali anapinga kabisa swala la utoaji mimba.
Abortion can never be allowed from a spiritual point of view because
utoaji mimba kamwe hakujawahi kuruhusiwa katika mtizamo wa kidini kwa sababu ni dhambi. Ubakaji, zinaa na maharimu na chochote kile, lakini mimba inapotunga basi limeshatokea. Kosa tayari limefanywa na yule ambaye amebaka. Huwezi kumwadhibu mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo la mama yake.
Monthali anasema kanisa linaruhusu mimba kutolewa pale ambapo daktari atathibitisha kwamba maisha ya mwanamke yapo hatarini kwa sababu huu ni ugonjwa na sio utoaji mimba. Raia wa kawaida wa Malawi pia wamegawanyika. Esnat Lungu mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kitongoji cha Chilomoni mjini Blantyre, anaunga mkono sheria hiyo mpya.
I would say it's a welcome development looking at maybe the trauma that some of these.
Ningependa kusema kwamba maendeleo haya ni mazuri hasa tukiangalia kiwewe kinachowapata baadhi ya waathirika wa ubakaji. Hebu niangalie mimi kwa mfano, kama ningebakwa, nisingependa kuwa na mtoto kutokana na kitendo hicho. Kwa sababu kila siku nitakuwa namwangalia mtoto huyo, atakuwa ananikumbusha mkasa ulionikumba.
Lakini Wyford Banda anasema swala hilo linatakiwa kujadiliwa zaidi.
It's good on the one hand because let's say if the life of the mother is in danger then
ni vizuri kwa upande mmoja kwa sababu hebu sema kama maisha ya mama yako hatarini, basi kwa hakika usingependa mama abakie na mtoto huyo. Lakini kama mama wewe hujui yule mama anachokipitia, utaona ni kosa kuwa kiumbe kinachoishi.
Mswada mpya unatarajiwa kuwasilishwa bungeni kwa majadiliano zaidi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na muda mfupi ujao, tutakuletea muktasari wa habari.
Mkuu wa kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker ametaka kupanuliwa kwa mpango wa idadi unaotaka kila nchi ya Ulaya ipokee kati ya maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi kutoka mashariki ya kati kwa miaka miwili ijayo. Mpango huo unaweza kuwasaidia karibu wakimbizi 160,000. Ndege za kivita za Uturuki zimefanya mashambulizi zaidi ya anga leo asubuhi yakilenga wanamgambo wa Kikurdi, wakati shambulizi la bomu katika basi dogo mashariki mwa Uturuki likiua karibu maafisa wa polisi 12. Maafisa wa Uturuki wamesema zaidi ya ndege 40 za kivita zilishiriki katika saa 6 za mashambulizi ya anga kaskazini mwa Iraq. Maiti wanne wamepatikana jijini Bujumbura nchini Burundi leo asubuhi, akiwemo Patrick Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha UPD. Gahungu alikuwa miongoni mwa wapinzani waliokosoa serikali.
Haya basi, huo ulikuwa ni muktasari wa habari, na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown kutoka Washington, mimi ni Sunday Shamari,
mimi ni Eid Ligongo.
Tukisema kwaherini, siku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.